Азатлык радиосу Селим. Егерме алтынчы сентябрь шәршәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда хакимият һәм иҗтимагый оешма кешеләрен берләштерәм. Казанда Бөтендөнья татар яшьләре форумы, яшьләр эшләре, спорт һәм туристлык министрлыгы белән хезмәттәшлек килешүе имзалады. Укытучылар Татарстанда яңа мәгариф министры итеп нинди кешене күрергә тели? Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Фәрит Мифтахов Казанның үзенең милли йөзен югалта бару сәбәпләре белән уртаклаша. Бер төркем Татарстан вәкилчелеге бүген Самар өлкәсендә яңа мөфти сайлау җыенында катнашты. Бүген шулай ук Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Самар өлкәсе мөселманнары корылтайында дини оешманың яңа җитәкчесе һәм мөфти итеп Талип Ярулин сайланды. Талип Ярулин Самар Җәмиг мәчете имамы һәм элекке мөфти Вагыз Ярулинның улы. Корылтайда катнашкан Русиянең югары мөфтие Тәлгат Таҗетдин ислам оешмасының яңа җитәкчесен игътибарны яшьләр белән эшләүгә бирергә чакырды. Мөселманнар җыенында Самар өлкәсе губернаторы Николай Миркушкин да булып китте, вице-губернатор Алексей Биндусов исә үз чыгышында яңа мөфтигә губернатор һәм өлкә мәти исеменнән ярдәм вәгъдә иттем. Татарстанга һәм аерым алганда Казанга милләтне үстерү өчен шулай хакимиятның ярдәме җитми, ди Самарга мөселманнар җыенына килгән Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты, Бөтендөнья татар конгрессының Казан шурасы рәисе Фәрит Мифтахов. Аның белән без Самар мөселманнары җыены һәм читтәге татарлар тормышы турында сөйләштек.
Центральное духовное управление мусульман России, Фаза Хазрат Таҗетдин, оештыруында монда неочередной съезд булды. Переизбирание муфти. Муфти этот Талип Хазрат Ярулин накуйлар.
Нинди кеше ул?
Имам Хатыб соборной мечети де. Сам шоу вагытта мене бүгінгі муфтинен малайы, воспитанник этого Вагиза Хазрата.
Сіз татарлар белән дә очраштыгыз. Нинди яңалыклар бар татар мәхәлләсендә?
Әле, без Талипта да, Самарда булдык. Алар яңаша инде хәзер эшләп китә. Талипта әле менә бер 10 көн әле яңа җитәкчене сайлаганнар. Инде менә бу вакыттан алар бик актив эшләргә, маташалар, то есть менә актив эшләргә планнары бар. Әлегә халин 2-3 ел эшләре бик күренмәгән дәрәҗәгә булган булмаган. Хәзер менә татарлар бергә җыелып, бергә эшләргә шулай. Менә алар бигрәк әйтергә кирәк. Автономия татарларны, татарларны менә шул Самарадан, Самар өлкәсеннән, Тольяттидан, башка шәһәрләрдән татарларны шул съездга чакырганнар. Бу инде татар милләт белән динне берләштерү мәсьәләсендә һәм алар менә шул татарлар да шул дин әһелләре белән бергә булганда гына милләт үсер дип өметләнәләр.
Фәрит әфәнде, ниндидер конкрет чаралар турында сүз бардымы, планнар турында?
Бу әлбәттә, Талип хәзрәт инде менә киләсе елларда нинди планнары буенча, нинди эшләр итәргә планнарын әйтте. Һәм инде без үзебездә, мин үзем чыгыша салганда, менә безнең бигрәк тә бүгенге көндә булган İslam'ın faydalı da bizim devletke, halkı, cemiyetke terbiye alıp varu meselesinde bir gerekten de bunun gibi de rolda ana kışırma şeyden yaranmadırdan zakonların tam da yeter kuatı, patkılıyorlar, yani kuatırak yapıyorlar. Anlar konular şu onun için de tuhtatıp var değil mi? Yani zıplayışı eğitip de tuğuyun da yani ana kuatı terbiyeyle İçmeseler, aldığı şu avariyalar neler bulmak istedik. Dilek var. Onlar için bugün günlerde yani Gözdumova din akillerine askerden religiyoz çıktı din akillerine. İşte bunu unijali durdur. Din akillerinde yine religiyoz açmış. Yani bir gerek tabiçinde bu tege kızlar Türkçülükeye kırıp değildiler. Onlar için tege derilerini ziyaretlerine alırlar. Шул мәсьәләләрдә инде
җиендә бу канун хупланды инде.
Юк, бу очрашуларда шулай әйтелде генә дигәндә, менә исламның ярдәме, нинди тәрбиядә, нинди ярдәм, дәүләткә нинди ярдәм дип шул әйтелде.
Фәрит әфәнде, менә бу сорау хәзер сезгә депутат буларак бирәм. Самар өлкәсе татарлары Татарстан хөкүмәте, Татарстан хакимиятләренең ярдәменә мохтаҗмы? Сорыйлармы алар берәр ярдәм?
Бүгенге Самар өлкәсендә андый сораучылар булмады. Мин менә Мәдәният башкаруы башкаруларында Амурск, Хабаровск өлкәсендә булганым бар иде. алар элетте Татарстанга калат инде. Биз сиздин Татарстан конституциясында 13-маддеде Татарстан бүтүн татарларга жардам итерге тийиштүү сурасындай эми грубый формада суроолор болгон эле. Албетте ул суроолор үчүн жооп ретинде алар эмтиге мачеттерге яны анда татар дарс мектептеринде негизи ул бетинде натыйжа таана түгөл ул бет булай да инде Татарстан тутушуй деп айтасы келе. Бигирек да мына бетинде быйыл 3-чү форумубузду дин акыйлары боюнча президент өзүнүн концепциясын берди. Ул бетинде жардам итерген сөз бетинде ул. Булай караганда мына Савар өлкөсүндөгү халык татарлар алар кечилерди көрүнө, алардын иштери тиги бара берге деп була. Мына мен өзүнө карап айтасы келе. Татарлар читтерде биздин мына үзүбүздө иштегенге караганда активрак кишилер керек көрүнө. Чүнки аларга мына ул татар руху, татар жамгыяты аларга жетмей. Шуга күрө алар мен кажется, что бир бирсине якынырак болууга тырышалар деп айтасы келе.
Фарид эфенди, сиз менен Самарга кадар Ульян өлкөсүндө болдуңуз. Иски Кулаткада халдар нишек?
Иски Кулаткада болгондо анда мен билгенче 90%дан артык анда татарлар жашайт. Анда дин иштери бик жакшы бара. Анын анда ийгеничилери да бар, алып баруучулары да бар. Мына ушул мына Ганиев, Эдуард Данбарович, анда мына биз инде буюу болгондо 6-чы Кулат укуктары өткөрдү. Ул мына махалла общины, татар общинасына махалласына багышталган иде. Анда ул бигрек да бүгүн күндө бик керек маселе. Анда дин иштери да, милли маселелер да бирге бара дешен бир сөз.
Кулат окуулары турунда толугураак сүйлөгүзчү, нерсе болду, ким катнашты?
Кулат окуулары 6-чы сыбыйыл өттү, 5-чи саны мына изге булгар жеринде 9-чу июнда болду. Биз анда Сулай Ильяс хазрат деген кишин, Жалил хазрат Фазлиевга катнашты. Мына биз алар менен июнда да, 8-чүндө да 6-чусунда бирге болду. Анда мен айтып кетем инде, мына Актоганын Кулатка болгон маселеси Булгарда булганы 5-чиси анын нәсел агачы, древо жизни мәсьәләсендә шул менә яди бабаларның билүләре шул нәсел агачын дөрес иттереп алып бару безнең җиде булуга халык безгә белергә кирәк дип аңлату мәсьәләсенә шуны популярлаштыру нәсел мәсьәләдә анда сүз барды инде анда шул вакытта ул инде менә шул райондашларын берләштерү мәсьәләсендә тагын да динге, милләткә күбрәк кешеләрне якынлату мәсьәләсендә эш бик кирәкле дип уйлыйм инде.
Фәрит әфәнде, менә сезнең кебек еш татарлар күпләп яшәгән төбәкләрдә сәфәрдә йөргән бер депутатны да хәтерләмим, шуның өчен сезнең чагыштыру мөмкинлеге дә бар. Әйтегезче, иң уңышлы татар төбәкләре, аларның уңышлары нәрсәгә бәйле? Аларның бердәмлеге нәрсәгә бәйле? Дингә генә бәйлеме яисә анда финанслар бармы?
Мына мен шулай эле мен айтып кеттим инде бая булган хабар фикирлер болгону бар анан соң мына Ульянда, Самарада, анан соң Белозерьеде, Мордовия Белозерье бар. Анда мен нерсе жазды, ул бик зур авырт оол татар авылы. Мен ушуну айтканда татар иши ушул тим менен байланыуу деп ойлойм. Чүнки анда катын-кызлар яңылуу келип рематор иттирет, бир кишилер анда изеринче татарча тиги түбөтөйлөр кийип һәм анда бір ауылда ғана зур ауылда 9 мәсжид. Менә анда оракулар кибетте сатылмай. Исрикләр юк, кәрип кит.
Димәк ки, эшлиләр һәм акчалары да бар дигән сүз инде.
Әйе, алар халал эш белән шөгыльләнә, бизнес бергә була, анда алар без өчен колбаса, колхозлык, аннар соң анда семянка, алар исәр тиге, аны мин аңладым инде болай сатып алып, алар сасалайтылар, киттерәләр. Һәм үзләре шулай саталар инде. Менә шул сату эшләрендә бик шөгыльләнәләр алар. Һәм менә шундый йортлары зур йортларда яшиләр, матур тормышта яшиләр дигән бүлек анда теге үзенчә үзенең күзлектән генә әйтеп карыйм инде.
Татар дөньясыннан кире Казанга, Татарстанга кайтсак, ел азагында бит конгресс утырышы булырга тиеш. Менә сез Казан конгрессы кешесе буларак әйтегезчә, ни өчен миллилек Казанда сакланмый?
Беләсезме, мин үземнең исемнән әйтер идем, без Казан бүлеге буларак үзебезнең вакытыбыз булганда деген чатыргә мөмкинчелегебез булганда без үзебезнең менә шул районда булган активлар белән эшләргә тырышабыз. Әлбәттә, безнең бик зур кызыл җитмәй. Әлбәттә, ничектер аны хакимияте дөрес итеп аңлап, безнең Татарстан казан болуп, татарлар үчүн үйлөр болгоч, хакимият жардамы да керек деп ойлойм. Бул иштимагый уюшмалар болуп гана аны бик партып иштеп болмой. Мына биз көрүп турабыз, биз келгенде гана солай деп энди мына бүгүн мында губернатор өзү келди. Анан саны ордуна өзү кетип барды, премьер Медведев менен совещаниялар, видеоконференциялар бүтүн Россия, бүтүн Россия боюнча болду, бүгүн Харьковда болот тоже видеоконференция. Анын ордуна вице-губернатор калды, шаһар жетекчиси калды, анан соң кан шулай башка миллиард кишилери президентте отуруп, мына ушул миллиятнын, халыктын, диндин ханын бирип, чектер алар билим эле алар биз келген мына биз шундай зур сезлерде гана болом экен шундай мына сабап мына шундай экси бар эле ар вакыт бар экен бизде эле иран бүтмөкөнүн бир башкалай карап отуруп шундай экси бар болгонга шуга көрө мен айтмас эдим Казанда милли үйүшүшү барбы дейт бул бара бизге аны арттырууга гана керек иштерге керек бир жетекчиден гана да бир кандайдыр район шаһар менен ушул менен милли маселелерди жетекчилерден турмай мында ар бир киши өзүнүн тилеге болгон тийиш мына ушул милletine халкына кандайдыр динине кандайдыр үлүс киртүүгө ол бит ар бир киши аз гана кишилери ул тиги тамчыдан күл була деген шекилде шулай болот
Казанда барбы ул тилек
мына дұрыс айтканда тилек бар аны нерседир жетмей дейсең булар ул мына мен сизге айткан эдим да ул бара аны барбы деп айтып болмой Казан шаарында тиги миллиард бите деп айтып болмой аны кайсы кишилер гана айтат тиги мына пикетлер плакаттар ачып басалар алар мектептер бите деп мен инде шаар думасы депутаты болор 2005 жылдан бери кан казыр деле советинде булар мен бул татар мектептердин ситуациясын билем анда татар мектебине дәүләт виноват түгел мына вайтларга керекми анда татар мектебине алып баруучу ата аналар жок шунусу проблема
чүнки имтиханны татар тилинде бере алмыйлар шуңа
имтиханмы әлә нәрсеме әлә мына тиги керекми деп уйлармы мына мен өзүм Казан шаһар 48-мектепте окудум шуга күрө биз актив татар классы болуп барбыз мен аны тиги бүгүнкү күндө мактанып айттым урланып айттым бар ошол убакытта айтырга керек бул убакытта бизге тиги экинчи сортлуга саналарыбыз берген болот тиги татар класслары ушундай биздин көбүнөр параллель орус классына окугандар алар өзүн бийигирээк иттирип мынтип айтырган мына бизне биз өзүбүздөн эчик бир нийирээк хис этебиз деген дұрыс айтканда түгөнчүрөөк бүгүндө мына ушул ата аналар алар уйлойлорду тиги татар мектебине бирсем ул түгөнүрөөк дарежеде окур да түгөнүрөөк дарежеде окулу билер экзамен бере алмас деп ичигинде мына үз тилин билмесе башка тилин мен тагын бир тапкыр топалап өз сөздөрдү айтам эгер сен америкага барып эле кая барып эле ким болсоң да эгер сен туган ооңду киши билмесе сен бир нерсе керекми деген шекилде үз тилиңди билмесең сен биш тилини бил сен ул биш тилиң эртең керек үз тилиңди билүүң бакыт башкалар тилдерди билүү
иштимагый уюшмалар гана миллиятны үстере алмый деп сүйлөдү бүтүн дүйнө татар конгрессинин Казан шурасы рейси Дәүләт шурасы депутаты Фәрит Мифтахов. Иштимагый уюшма һәм хакимиятләрнең көчен берләштерү адымы бүген Казанда ясалды. Бөтен дөнья татар яшьләре форумы, Татарстан яшьләр эшләре, спорт һәм туристлык министрлыгы белән хезмәттәшлек килешүе имзалады. Министрлык бинасында узган чарада килешүгә форум рәисе Тәбриз Яруллин һәм министр Рафис Борханов кул куйды. Тәбриз Яруллин әлеге килешү белән форумның эшләре алга таба бер системага салынар дигән өметен белдерде.
Форумда әйтеп узганча инде ул күп еллар эшләп килә һәм без һәр вакыт яшьләр белән эшли торган министрлыкның игътибарын сизеп килдек. Ул инде менә хәзер генә утырып, хәзер генә килешү төзеп, хәзер генә эшли башлау дигән сүз түгел. Моңа шулай да без яхшы өметтә идек. Ләкин инде менә соңгы форум ул иң масштаблысы булды. Масштаблы гына түгел, әйтеп китеп була ул 30 елдан килде, 800 кеше килде. Ләкин ул сыйфаты ягыннан да, эштәлеге ягыннан да бик эшекле форум булды. Шуңа күрә менә ул форум үз эшен күрсәтеп, шундый нәтиҗәгә килде. Инде менә шушы безнең булган эшләр ул системага салынырга тиеш. Һәм инде менә ул системага салынуның бүгенге нәтиҗәсе менә шушы килешү. Бу безне ышандырып кала, безнең эшләр димәк нәтиҗәле булачак, безнең эшләр нәтиҗәле үзенең җимештәрен бирәчәк. Менә шушындый безнең партнерлык, шушындый бергә эшләү, ул өзелмәс булсын һәм алга таба дәвам итсен.
Барыбызга да шушы эштә уңышлар телим. Мәнә гел бәйрәм иттереп кенә салырга ярамый. көндәлегішіңіз?
Өте. 2013 жылының 26 сентябрында Татарстан Республикасы Яшлар Ишләре, Спорт һәм туризм министрлыгы белән Бөтендөнья татар яшьләре форумы арасында дәүләт яшьләр сәясәте өлкәсендә хезмәттәшлек турында килешүгә кул куела. Татарстан Республикасы Яшлар Ишләре, Спорт һәм туризм министрлыгы тарафыннан министр Урханов Рафис Тимерхан улы, Бөтендөнья татар яшьләре форумы тарафыннан аның рәисе Ярулин Табриз Мәдис улы кул куела.
Конкрет нәрсәләрне үз ичен алачак бу килешү?
Бу килешү инде ул шундый стандарт килешү, иҗтимагый оешма һәм министрлык арасында булган. Ләкин ул үз ичен безнең алга таба эшләнәчәк планнар, чараларны кертә. Иң зур чаралар инде, иң зур җыеннар, иң зур спорт чаралары без һәрдаим оештырып килгән һәм яңа проектлар.
Қазанда Бүтіндүния Татар Яшләре форумының Татарстан Яшләр Эшләре спорт һәм туристлык министрлыгы белән хезмәттәшлек килешүе имзалау турында видеоны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз, хөрмәтле тыңлаучылар, безнең адресыбыз azatlik.org.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Мәктәпләр 4 күз белән Татарстанның яңа мәгариф министрын көтә. Күпчелек мөгаллимнәр элекке министр Альберт Гыйлметдиновны сагынмаячак. Билгеле булганча, ул президент карары белән 20 сентябрьдә вазифасыннан азат ителде. Мәктәпләр министр урынына нинди җитәкчене күрергә телим? Актаныш гуманитар гимназия интернат мөдире Ләйсән Нурлыева белән Илдар Габидуллин сөйләште.
Татарстанда бу көннәрдә яңа фән һәм мәгариф министрын билгеләү мәсьәләсе карала. Мәгариф өлкәсендә эшләүчеләр нинди җитәкче көтә? Яңа министр нинди юнәлешкә басым ясарга тиеш? Бу турыда Азатлык Актаныш гуманитар гимназия интернат мөдире Ләйсән Нурлыева белән сөйләште.
Мәктәп директорлары инде андый ук дияне министрларга бирә алмыйбыз инде, но инде Альмир Харисович бик киң ирдүциеле һәм бик таләпчән. Җитәкчелеге бик көчле оратор иде. Аның инде әйткән хәзер указаниесе шәп күтәрелде. Но инде хәзер бит инде яңа министр барыбер инде яшьрәк кеше булыр дип уйлыйбыз бит инде. Һәм инде не только менә информацион технологияларга гына игътибар булса ни инде, менә шуннан да менә миллилекне менә без бит инде бердәнбер гимназия пока инде республикада. Шушы милли мәсьәләләр белән шөгыльләнүче дип әйткәндә инде безгә Нығырат иғтибар бұрсаны, бізге 100 білен бұрылсаны дейінді министр шол.
Ди Ләйсән Нұрлыева. Аның сүзләренчә, элекке министр Актаныш гимназиясын иғтибарсыз қалдырмаған, ләкин білім бүрдә бу мәктәп сыман милли юнәлешкә басым ясаучы башқа мәктәпләр, жетекшілер юк диярлік.
Мұның бұйынша бүтінде бик көп алай, бик көп кіші шығынына дейміз, біз аз мұна кішілерің, мұна біз қазір бағаларына бүтінде, шушыңа тәрбиелейбіз енді, олар Без татарлар дигән һәм инде киләчәктә татар халкының имитесен булдырырга тырышабыз бит инде. Менә шуңа инде безгә барыбер дә бу яңа министр күбрәк безгә нишен иде инде, игътибар итсен иде инде. Менә безгә бүгенге көндә Дәүләт Советыннан атнасына икешәр, өчәр депутат кунакка киләләр, мастер-класслар үткәрәләр, балалар белән очрашулар үткәрәләр, менә тыгыз элемтә. Менә үзенең дә килеп Менә безнең мөрәшәләшүләр бүген ул яңа министрның. Менә адымнар булмады дип әйтәмен дә шул.
Хәзерге вакытта матбугат яңа министр вазифасына ике намзат турында яза. Берсе министр вазифасын вакытлыча башкаручы Данил Мустафин, икенчесе министрлар кабинеты аппараты мәгариф бүлеге рәисе Ринат Заманов. Заманов шулай ук Казанның 19-нче элитар гимназиясын җитәкләгән иде. Актаныш гимназия интернат мөдире бу ике намзатны да министр вазифасына хуплый һәм бу вазифага бары тик әлеге ике җитәкче лаеклы ди.
Данил Махмутовичны бик хөрмәт итәм. Данил Махмутович һәрдаим безнең гимназиядә кызыксынды. Ул ойга бер генә дә түгел, 2-3 эшлекле визит белән безнең гимназиягә була. Ул безнең наблюдательный советның да рәисе булып тора. Ул бик мықты үзенчә дә һәм аның шул шимәт безнең гимназиягә ярдәм итәсе килә. Ул менә шулай янып киеп йөрәм безнең гимназия өчен. Данил Махмутович Кайнды мин сколько на шунды хурмат мен на пары минды. Шон, эйнде Ринат Заманов, улун тюрлинчы гимназия директор болу шәре, Мин анда 5 жыл өзем курстар вакытында да бардым, яңадан соң семинарлар вакытында да булдык. Шуннан да инде Жинат Заманов ничек дип әйтим инде, һәр бер яңалыкка йөзе белән карый торган, яңалыкка омтылышан, үзенең түгел коллективны да менә все новые цепляются дием инде, һәм уларны теге ишемишен генә түгел башкарып чыга торган яшь җитәкче дип әйтәм инде. Манастырында менә бер-ике тапкыр очрашырга туры килде, шушындый үзендә инде шушындый фишәтләр калды. Әлде икесен менә ике төрле юнәлештә. Бәлен Мәхмәтович инде, как менә улы кеше буларак, бик зур игътибарга, ихтирамга лаек кеше буларак инде. Ничек дип әйтим инде, опыты да күбрәк дигәндә. Инде икенче яктан караганда, Рина Заманов яшь кеше, яшь җитәкче, аның бөтен уңай дигәннәре бар инде.
Үзегез берәр инде кандидат күрмисезме тагын менә шулай ук мәгариф өлкәсендә хезмәт куйган министр вазифасына лаек булган?
Кандидат та күрмәймен. Ринат Заманов министр булырга мөмкин дигән сүз инде ул алдан да сөйләнгән инде. Барыбер дә инде мәктәбен дә күргән, шуңа эшчәнлегенә дә танышкач, министр булырга дигән егет дигән үзендә шундый фикер калган иде.
Актаныш гуманитар гимназия интернат мөдире Ләйсән Нурлыева белән Илдар Габидуллин сөйләште. Азатлык дулкыннарында татар дөньясы яңалыкларына күчәбез. Бу атнада Оренбур татар театры яңа 23-нче сезонны Башкортстанда яшәүче Әлфис Гаязовның Ялгызлар ташы драмасы буенча куелган спектакле белән ачам. Тулырак мәгълүмат белән Фирүзә Абзаләмова.
28 сентябрьдә Оренбурның Мирхадер Фәзи исемендәге Татар дәүләт драма театры үзенең 23-нче театраль сезонын Ялгызлар ташы драмасы белән ача. Спектакльне сәхнәләштерде режиссер Булат Хайбуллин. Пьесаның авторы Әлфис Гаязов, Башкортстанда һәм Татарстанда яхшы танылган шәхес. Әлфис Суфиян улының Урманнарга керсәң әсәре яңа татар пьесасы 2009 бәйгесендә беренче урын яулаган иде. Ә Ялгызлар ташы пьесасы бер яңа әсәр. 2012 елда язылган жанр буенча драма дип билгеләнгән. Спектакльнең эчтәлегенә кагылсак, анда хәзерге заман сулышы эрелгән авыл тормышы сурәтләнә. Аның төп геройлары эш буын кешеләре: Гөлминур әби һәм аның күршесе Шәхил Лехияр карт, бик авыр, ләкин матур намыслы тормыш кичергәннәр. Тормышның бер караңгы ягы бар. Ул буыннан буынга күчеп килгән, аларын җафалаучы каһәр каргыш. Гөлминур әбине ыныгы Хафизның киләчәге бик бер шәй. Хафиз үтә тәрбияле, әдәпле егет. Менә ул институтны бетереп туган авылына кайта. Әмма үзе генә түгел, булачак хатыны белән. Тау башында бөтен авылны тетрәндереп торган таш бар. Алылар балаларга ул таш янына барырга рөхсәт итми, үзләре дә ул җирдән ерагырак барырга тырыша. Һәм нәкъ шушы таш белән Хафизның нәсел тыкмының тарихы бәйләнгәндә инде. Авыр сынаулар кичереп, ачы язмыш, каргыш, лягънәт татып, кытылгысыз хәтер, хәлакәтле тәкъдир иге астында яшәргәме, әллә буйсынмыйча бәхетең өчен көрәшергәме? Менә шундый мәсьәләләр күтәрә Ялгызлар ташы спектакле. Премьерага драманың авторы Әлфис Гаязовның да килеүе көтелә. Ә инде 29-нчы һәм 30-нчы сентябрьдә шушы ук татар театры бинасында 6-нчы халыкара Оренбургский арбузник Курчак театры фестивале үтәчәк. Сентябрь аенда театр афишасы Туфан Миңнуллинның Нәзер спектакле һәм Зирәдә гашык таксист комедиясе белән тәмамланачак. Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хәзер Азатлык дулкыннарында Башкортстан яңалыклары соңгы хәбәрләр белән сезне Мөнир Вафин таныштыра.
26 сентябрь Башкортстан президенты каршындагы кадрлар комиссиясе утырышы узды. Анда җитәкче кадрлар сәясәте мәсьәләсе каралды. Республика президенты җитәкче кадрларның әзерлек дәрәҗәсе түбән, аны күтәрү өчен махсус курслар оештыру кирәк диде.
Начиная от президента республики, заканчивая младшим составом, скажем так, в министерствах и ведомствах, все обязательно должны проходить повышение квалификации, все абсолютно.
Рустам Хамитов әзерлек дәрәҗәсен президенттан башлап барлык дәүләт хезмәткәрләре дә күтәрергә тиеш диде. Кадрлар комиссиясе утырышында җитәкчеләрне ротацияләү, ягъни вазифаларыннан күчереп тору мәсьәләсе дә каралды. Республика президенты Рустам Хамитов сүзләренә караганда, базар икътисады шартларында җитәкчеләр үз кешеләрен булдыра, карап 10 ел эчендә кабырчык белән капланган кебек кешеләр дә кабырчык белән каплана. Шуңа вакытында ул кабырчыкларны куып торырга кирәк, диде Рустам Хамитов. Башкортстан дәүләт хезмәте һәм идарәсе академиясе ректоры Сергей Лаврентьев дәүләт хезмәтендә эшләүчеләрне тест белән тикшерү, аларның психологик портретларын төзү тәкъдиме белән чыкты. Лаврентьев милек һәм финанслар белән эш итүче дәүләт хезмәткәрләрен ялганны тикшерү детекторында тикшерүне тәкъдим итте. Боларны эшләү өчен ул дәүләт хезмәте һәм идарәсе академиясе каршында кадрларга тест үткәрү үзәге төзеләчәген ирештерде. Башкортстан хөкүмәте җитәкчесе Азамат Илембәтов РЕН-ТВ телеканалының Башкортстан бүлекчәсен мәхкәмәгә бирде. Ул 6 августта күрсәтелгән яңалыклар 24 исемле тапшыру үзенең абруен төшерә дип тапкан. Ул яңалыклардагы сюжетта Башкортстан президенты Рустам Хамитов республика хөкүмәте җитәкчесе вазифасын үз өстенә алуы сәбәпле премьерның отставкага китүе телгә алынган иде.
Премьер-министр Башкирии в свой первый рабочий день после короткого отпуска отправлен в отставку. Теперь обязанности главы кабинета министров республики будет исполнять президент Рустам Хамитов.
Икенче көнне РЕН-ТВ хатасын түзәтеп, хөкүмәт җитәкчесенең рәсми урыныннан алынмауын хәбәр иткән иде.
Пока еще премьер-министр. Решение президента Башкортостана Рустама Хамитова взять на себя оперативное руководство правительством заставило многих считать, что глава кабинета министров Азамат Алимбетов лишился своей должности сразу же после своего отпуска. Однако официального указа о его отстранении от должности не последовало.
Шушы яңалыкларны Азамат Алимбетов үзенең абруен төшерү дип табып, Уфаның Ленин районы мәхкәмәсенә бирде. Мәхкәмә утырышы 1 октябрьгә билгеләнде. Инде президент хөкүмәт җитәкчесе вазифасын үз өстенә алуын җирле парламент аша канунлаштырса да, хөкүмәт җитәкчесе рәсми һаманда булса урыныннан алынмаган. Азамат Илембатовның РЕН-ТВ-га дәгъвасы шуның белән бәйле. Салават шәһәренең 4-нче санлы колониясендә каршылык чарасы бара. Бер төркем тотуклар үзләренең хокукларын яклап ачлык игълан иткәннәр. Язаларына тормышка ашыру федерал хезмәтенең Башкортстан идарәсе дә моны рәсми тануын ирештерде. Гәрчә кеше хокукларын яклаучылар әлеге вазгыятькә тыкшынмый торып, һәм бәйсез мәгълүмат чаралары бу хакта хәбәр итмәс элгәре алар авызларына су капкан иделәр. Язаларына тормышка ашыру федерал хезмәтенең Башкортстан идарәсе матбугат саркатибе Илшат Бикбулатов сүзләренә караганда, 2 дистәгә якын тотык ачлык игълан иткән. Алар авыр җинаятьләр, кеше үтерү һәм наркотиклар сату өчен хөкем ителүчеләр. Әлеге тотыклар генерал прокуратура һәм республика прокуратурасы вәкилләре белән очрашуны таләп итә. Алар каты шартларда тотылганнар камерасыннан видео күзәтүне алу һәм штраф изоляторында тотылучыларның үзара һәм каты шартларда тотылучылар белән аралашу мөмкинчелеге бирүне сорый. Ирекләреннән мәхрүм ителгәннәрне күзәтү буенча җәмәгатьчелек комиссиясе рәисе Әлфер Бикбулатов әлеге хәлләрне өйрәнгәннән соң колония хакимияте тарафыннан канун бозулар булмавын хәбәр итте. Аның сүзләренчә, Башкортстан колониялары хакимият куйган таләпләр белән яшый, ләкин чит төбәкләрдән килгән тотыклар үз тәртипләрен кертү өчен тырыша. Хөкем ителгәннәр тотылган камераларга видеокамералар кую, каты шартларда тотылучыларны үзара аралаштырмау федерал канунлар буенча эшләнә. Башкортстанда теплоход батты, йөк ташучы Речной 31 теплоходы Агыйдел елгасында билгесез әйбергә бәрелеп, зарарланып, суга чумган. теплоходның уң яғы зарарланып, шыннан су кірген, олың 5 минут ішінде суға батқан, 6 кішіден тұрған экипаж зиян көрмеген, шулай ук теплоходның яғылығы да суны пішіратмаған. Озатық радиосы үшін Уфадан Мүнир Вафин.
Әзірет қорамасылар мы, бұрылмасылар мы халыққа деп біздің?
Біз шулай яшар біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, хәм өзі білген метал алып келесек те.
Босқысында яшау үші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұчыт қабет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Шаллы педагогия университетіна Түркменстаннан келіп оқыған яшьлер саны орта. Бұл елден келуші студентлар шет тілдер, математика һәм филология факультетларына үзләре ақша төлеп кире. Шаллы педагогия университеті белән Түркменстан арасында хезмәттәшлек турында килешү әзерләнә. Оқу йортында безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз булып кайтты.
Шаллының әлеге оқу йортына Түркменстаннан бердән-бер студент 2009 елда килә. 2010 елда бу җөмһүриятдан килеп укырга керүчеләр саны 15 була. Узган ел килүчеләр 57 кеше булса, быел 31 студент булар дип көтелә. Чөнки юл шатаклыклары аркасында әлегә барысы да килеп җитә алмаган. Түркменстаннан килгән студентлар физкультура юнәлешенә дә зур игътибар бирәләр. Шуңа беренче әңгәмәбез институтның физик тәрбия кафедрасы мөдире Айдар Әхмәтов белән. Айдар әфәнде, менә инде төркмән студентлары физик тәрбия кафедрасында да укыйлар икән. Менә шушы кафедра хакында инде һәм менә шушы төркмән студентларының уку, яшәү шартлары турында әйтеп китсәгез иде.
Без төркмән студентлары белән ныклап былтыр укуына шөгыльләнә башладык. 11 Түркмен студенты бізге келді. Олар біздегі экзамена беріп кірділер. Олар берділер, орыс тілі берділер, математика берділер, хәм физик күнігілер білән тест сыздап айттылар. Хәм ең яхшылары біздің факультетқа кірділер. Бүгінгі күнде екінші курста 11 Түркмен оқушысы оқи физик тәрбие бөлігінде. Әміне биылғы оқу жылына енді біз оларның нешек тәрбиелегенін, олар физик яғын қорап 25 студентін шақырдық Түркменстаннан. Міне бүгінгі күнде 24 студент Түркменстаннан келді. Олар дәріскерлер, бір студент биыл міне бұл атнада келіп жетерге тиіш. Түркмен студенттерін біз олар білен бірінші жылына сөйлесеміз.
Менә инде сез төркмен студентлары урыс теленнән дә имтихан бирделәр дип әйттегез инде. Менә шулай да инде менә теге укыту барышында инде сезнең аралашулары нинди телдә бара? Урысчамы? Инде менә инде төркмен теле татар теленә дә якын, төрки тел дип әйтик инде. Ләкин менә татарча, төркменчә аралашасызмы?
Без төркмен студентлары белән беренче елны аралашабыз. Мин татарча сөйлим, алар төркменчә җавап бирәләр. Ләкин мин уйлаганча алар 50% Татар телендә мин үзем 30% төркмен телендә хәзер аңлыйм инде. Фәрҗәс Фарны безнең ректорыбыз әйткәнчә, ярты ел буена килгән студентлар, Түркменстаннан килгән студентлар бездә көн саен рус теле дәресләренә йөриләр. Алар өстәмә дәресләр була инде алар рус телендә. Ә менә ярты елдан соң инде вакытка күрсәткәнчә, алар рәхәтләнеп русча сөйләшә алалар. Дәресләрдә дә алар русча җавап бирәләр, ләкин физик культура дәресендә безнең инде күбесенчә командалар, шуңа күрә командаларны алар аңлыйлар. Бар шундый студентлар, төркмен студентлары, алар армиян катышчылар бар. Армиян катышчылар белән без инде русча сөйләшәбез, аларның төркмен студентларының лидерлары. Без алар белән күбрәк сөйләшәбез һәм алар аркылы башкаларына тәсир итә алабыз. Яшәү мәсьәләсенә килгәндә, Түркмен студентлары безнең яшьләр общежитиеда да, алар без уйлаган идек башта Россия студентлары белән, Россия студентлары белән бергә урнаштырырга. Аннан соң шундый фикергә килдек, аларны айрым блокларга урнаштырдык, чөнки аларны тикшереп торырга да, аларның ничек яшәүләрен белеп торырга да, аларны старостларында чакыртып сөйләшергә җайларак. Шуңа күрә менә бу мөмкиндә алар бар студентлар, безнең Россия студентлары белән яшәүчеләр дә, татар студентлары белән яшәүчеләр дә, рус студентлары белән яшәүчеләр дә бар. Ләкин күбесенчә алар айрым блокларда, мәсәлән, 14-нче этажда, 13-нче этажда, 6-нчы этажда бу мөмкиндә төркмен студентлары белән студентлар тора. Физкультура академиясендә безнең 10 студент тора. Төркмен студентлары, аларда хәзерге көндә менә урнаштылар, яшиләр, мин уйлыйм, проблемалар юк дип.
Менә шушы инде сез кабул иткән студентлар арасында инде кызлар күбрәкме, егетләрме?
Без кабул иткән студентлар арасында егетләр күбрәк. Әгәр дә бүтән килгән студентларны 100% алса, безнең 90% егетләр. Чөнки мин төркмән студентлар сөйләшәм, аларда хатын-кызлар, алар тормыш учагын алып баручылар, алар күбесенчә аларда безнең Татарстанда, Россиядә ясамак эшләмиләр, алар өйдә ашарга әзерлиләр, балалар карыйлар. Ә семьяны тутыручы анда иратлар. Шуңа күрә безнең студентлар күбесенчә малайлар.
Менә бит инде билгеле булганча 20-нче елларда, 30-нчы елларда шушы Татарстан җиреннән бик күп татар гаиләләре дә шушы Төркмәнстан якларына чыгып киткәннәр инде. Менә шундый кешеләр, студентлар сурамадымы араларында? Менә шушы Татарстаннан чыккан татар кешеләре юкмы?
Менә мин Төркмәнстаннан килгән студентларга сорау бирәм. Сез каян таптыгыз безнең шәһәрне? Сез каян таптыгыз менә Яршалы шәһәрене сорауга алар ничек җавап бирәләр? Кайбер студентлар безнең менә Төркмәнстанда Татарстаннан килгән, элекке вакытта Татарстаннан килгән семьялар бар. Аларның хәзер инде бабаларының бабалары безнең Төркмәнстанда килгәннәр, шунда торалар. Аларның хәзер оныклары менә шулардан сорашып, безнең әниләр сорашып, без үзебез белән шулардан очрашып, без менә иң яхшы илнең берсе итеп менә Татарстан илен, татар халкын безгә шуларны күрсәттеләр. Шуңа күрә без менә безнең гел менә Татарстанга киләсе килде. Татарстанның үзенә генә түгел, безне өйрәттеләр, Татарстанда күп шәһәрләр бар дип. Менә шу Яршалы шәһәрендә иң яхшы укытучылар, педагогик институтта иң яхшы укытучылар һәм алар бит бу институтта торучы гына укытмыйлар, монда татар телендә укыталар, башка төрки телләрендә укыталар, чит телләрендә укыталар. Шуңа без именно менә шу Чаллы дәүләт педагогик институтына килдек дип җавап бирәләр. Ә алар арасында күптән киткән кешеләрнең оныклары бардыр дип уйлыйм. Чөнки кайберләрдә кайберләре шундый чиста татарча сөйләшеп киткән сынак булалар. Безнең тарихны беләләр. Менә әле ныклап алар белән семьялары белән ныклап сөйләшкән юк әле, чөнки вакыт юк.
Без биредә Төркмәнстаннан килеп укучы бер төркем студентлар белән дә сөйләштек. Йолдыз Ширмамедова, Бирди Мурат Абдурахимов, Арыслан Инназаров, Мәржән Аллаева, Дәүләт Жумаев, Дияр Күшкилдиев һәм Гадам Абизурдаев фикерләрен белдек. Менә без Чаллының педагогия институтында Төркмәнстаннан килгән студентлар белән инде бераз әңгәмә корып алабыз, гәпләшәбез. Менә әйтеп китәгез иде, менә Чаллыга килгәнсез инде, менә укулар ничек бара? Ияләнеп буламы? Татарчага өйрәнәсезме яки урыс теленә генәме?
Без бу ярга килеп, татар теленнән, рус теленнән кистәм өйрәнәсез.
Беренче курста, беренче семестрда татар теленнән гәчтек, аннан соң тиңә рус теленә гәчәбез. Татар җыеп безле дөшнәс я төркмәндә мәңгәш
рус телен безгә гәчмәдек торысын айтып гөнеп бәрәгә шу ярә гәлеп өйрәндек рус телен татар теленә дә үз телемдә якын булган соң дөшнә.
Я менә гомумән инде Шаллыга килгәнсез, Татарстан җире, татарлар белән аралашасызмы? Менә Шаллы сездәнең ни хисләр, тойгылар калдырды. Ошыймы Шаллы, Татарстан һәм аның кешеләре, адамнары?
Татар кызлары бик матур. Татар малайлары яхшы отношениедә йөрәбез. Агызы бер, ну как-то дружный.
Менем Түркмәнстаннан келдем окымага. Дегеннән Татарстанда окуянлыгымы, адамларым гой, Молымларым ярат.
Менә сезнең тору урыны кайда? Тулай торакта, ятакханәдә торасыздыр инде. Анда шартлар бармы ятакханәдә?
Без Төркмәнстаннан келдек. Төркмән студентларына Худай шүкүр, һәммә елләрдә, һәммә шартларда өйрәтеп бирәләр, күп-күп сау булсын. Институтымызның ректоры, международная Джамиля Фархадовна, Вемолин Нурзе, күп-күп сау булсын айдәс.
Менә бит инде билгеле булганча, элегелектән 1930-нчы елларда инде татарлар Ашхабад якларына, Төркмәнстан якларына, Үзбәкстан якларына киткәннәр. Менә сез шушы үзегезнең Төркмән илендә татарларны беләсезме? Һәм алар арасында туганнарыгыз бармы? Аралашасызмы?
Ава Төркмәнстаннан татар илендән бар. Күп ана безнең районымызда күп татарлар бар. Менең иң бар 90 класс ташларым, татарлар. Олар белән кугатнашыз. Һәммәсе кугыйдыр безләр түркмәнләр яле. Республикада олар Түркмәстанда университетта кыялар кайберләре. Шулар яле. Кайберсе Орсияда көчүп кайттылар. Эмес кугый.
Түркмәнстан йордымызда әлбәттә татар дәвонларыбыз хем бар. Без узак китмәле мен генәҗәм, ике генәҗәм хем татардан, яна о татар булган белән безләр һәммәбез бер ил, бер дәвон булып берсә чакты дузыез. Татарлар өйрән аңат.
Менә соңгы сорау дип әйтәгендә, сез шушы Чаллыдагы педагогия институтын бетергәч тәмамлаганнан соң инде кемнәр буласыз һәм үзегезнең Түркмән җөмһүриятендә эш табасызмы, эш булырмы?
Да, бу институтны кутарып, ишек ирсе була. Мен бер ниятем бар, институтны кутарып, шул институттан мөгаллим булып эшләячәк ният бар. Аңара бу институтны кутарып диплом алам соң, аңарда эш табам җырма, улым мөмкинчелек бар.
Әлбәттә, һәр бер адым өзінің қойын, өңіні қойын мақсады болы. Біз хем өзіміздің, мен хем өз өңімі қойын мақсадым ба, үлкі білін мұғалим болмау. Мұғалим болмау үшін үлкі білін білім ылым арттырмалы. Ве мен педагог институтына келіп, білімімі арттырып, әлбәттә, несіп осы Түркмәстанға кереклі инсан болып ешчегімі көзетірен.
Менә шушы мөгаллимлек һөнәрен Түркмәнстан җөмһүриятендә дә алып буламы?
Ава, әлбәттә алып була. Сәдәндә Түркмәнстанда дәвам итәбез. Штада кыяле күчле уку гечәләр инглиз телендә педагогик институтлар, университетлар бар Түркмәнстанда да. Идлшорда кыяле кувакатчалар мөгаллимнәрем күчле.
Чаллыдагы бу институтта ректор булып Фәйрүзә Мустафина эшли. Без аңа Түркмәнстан белән студентлар юнәлешендәге хезмәттәшлек буенча мөрәҗәгать иттек.
Аның тарихы шунда, хәзер һәрбер югары уку йортына аккредитация дигән әйбер бар 5 ел саен. Шушы аккредитацияның таләпләренә бер таләп, яңа таләп чыкты. Вузда укыган студентларның санына кагылганда 8%-ка кадәр студентлар чит илдән булырга тиеш. Бу инде теге балаларны укыту өчен генә түгел, гомумән рус телен тарату буенча да, татар телен тарату буенча һәм бу аеруча хәзерге соңгы елларда мәгариф министрының политикасында үзебезнең элек Советлар Союзына кергән территорияларга кагыла, безнең белән дус булып яшәгән илләр белән аерышышларга кагыла, шушы менә студентларны шуннан табып укытып җәлеп итүгә. Без төркмәннәр дөресен әйткәндә үзләребезне эзләп тапты беренче елны. Без беренче генә бала кабул иткән идек. Аннары соң инде беренче ел кабул иткәннән соң Түркмәнстанда мәгариф министрлыгының эшендә бер әйбер бар. Алар чит илдә Россиядә укыган студентларны чакырып, алар белән сөйләшеп, алар белән кызыксыналар. Һәм алар үзләре бармыйча да хәритәләр кайсы вузга балаларга мөмкин соңыннан барып укырга кайсына юк. Алар безнең менә балалар белән сөйләшкәннән соң шундый документ кабул иткәннәр, Татарстанга Яршал шәһәренә педагогик институтына җибәрергә мөмкинлек турында шушы бару турында. Без инде теләүчеләр бик күп. Без бу санга киртә куябыз, чөнки бүтән институтта төркмән балалары гына укый алмый, теге процент аккредитацион процентның истә тотып, шушы процентка карап эшлибез инде. Шуңа күрә без чынлап та менә 3 ел рәттән шушы балаларны кабул итәбез. Без мин үзем быел Түркмәнстанда булдым. Татарстан культура көннәре Түркмәнстанда булганда без мәгариф министры белән киңәшмә шартнама төзедек, әмма ләкин әле мәгариф министры белән кул куй алмадык. Анда чиновникларга керү бик авыр. Кул кую бәхетенә ирешмәдек, әмма ләкин Россия посоллыгы, посольствосы Түркмәнстанда эшләгән безгә бу эштә ярдәм итәм диде һәм менә бер айдан Түркмәнстан үзе бик зур мәгариф конференция үткәрә. Монда чит илләрдән бик күп илләрдән чакыралар кунакларны. Безнең дә чыгыш белән чакырдылар безнең институтына, үзләре түлүләр юлына да бөтен расходларны үз өстендә алалар. Без инде Россия посольство ярдәмендә шушы шартнамага кул куярбыз дип уйлыйбыз. Кул кую безгә кирәк бұлық бір қорағанда керек түгіл, әмі ләкен біз өзіміздің студентларыны, қой орты бітірген студентларыны кім қойда үшілей, нешек үшілей, оның үшілері нешек бара, гіл қызық сынып тұрғаннан, түрк мәне бір елден енді Алла берсе, бір елден әйе біздің студентлар шағалар Түркменстаннан, бізге олар Түркменстанға қойтып, шынап тоқтушы болып, үшілеулері инанырға керек, қамаларың үш дәуірінде, оларын шегір шелдер, үшілерін шегі алып баралар, бізге біз шыңын біле қызық сынырға тейш. Шыңа көрі бізге бұ шартнама керек, біз енді әлбәтті бұ шартнамаға мен үшін ная бірайында Алла берсе барғаш қол қойып қайтарымыз дейбіз. Ата-аналар біле шыраштық, бік иқлас көңілі ата-аналар, балаларының Россияда Татарстанда оқуларына бик сүйінәләр, тәртипле балалар бізді бик көп ауыл балалары, қайсы бірсі көбісі дині, қайсы бірсі кіне төл көбісі дині тота сақлы, дині біздің енді бірнінде көңілсіздіктер шықмады, өзі бізді енді әлбәтті күн сайын контролда тұтабыз, хам студентларға, оқытушыларға аңнатылған, бұл балаларға шетінірек бізді оқу, шынке алар әтиянелерінен айырылған балалар, 18-17, 19 яшлік балалар біріншіден ай сайын қайталмай Хәтті біздің 5 бала жейгі каникулда қайталмады, беретілер бік қиметтірі, мұнда жей күні қолып үшәділер біздің тулайтырақта яшәділер ұл балылар. Шыңа көрі шушы әйбір тұрында аңнаттық. Рус тілін түрлі шәбілелер балалар, шыңа көрі енді біз үстеме оқулары яқшы болсын үшін рус тілін үстеме береміз, татар тілін береміз бұл балаларға. Хәм енді міне шушы бүгін енді міне президент та культура Путин көтерді, культура әхілдер біле шырашып, культураның ролін көтерді, әлбәтті тілдерін сақлап қалуда. Мен енді бүгін татар тілі турындағы не айтпаймын, рус тілі де сақланарға тиіш, чөнки рус тілі де өзінің бүгінгі күнде өзінің абыройын түсіріп бара, чөнки кіші саны кемей, халық саны кемей Ресейде. Шыңа көрі біз енді міне бұл ішіні әлі өзімізді ойлап бітірмейміз деп ойлаймын мен. Шуша міне Ресей культурасын тарату, Татарстан культурасын тарату, Түркменстан қалаларын барып жеткіру бұл бік зор іш деп санаймын. Хәм енді әлі Түркменстанда бүгінгі күнде де рус мектептерде қалған, рус тілін олар үйреніп баралар бүгінгі күнде, шәһәрлерде, ауыл мектептерінде енді бік рус тілі қалмаған. Бүгінгі күнде біздің балалар міне шылай түркмен балалары бізді оқып қайтқаш, олар енді рус тілінде алып барашақлар, өзі оқыған фәндерінде алып баратырған студенттер болып қайтырлар деп ойлаймын мен, чөнки ауылларда рус тілі кірмей, рус тілін хүкімет кіртерге қарсы болғандықтан түгіл, рус тілі оқытушылары жетмегендіктен ауыл жерлігінде Түркменстанда. Шуңа көрі бұл іш менің ойлауымша бик сауаплы іш.
Мына Фәрүзә ханым енді шул сұрауға да жауап берсеңіз еді, өтіру мәселесіне шешкен кейінде бошлай оқулар жоқ. Мына шушы түркмен студентларының оқуын түркменнің хүкіметі төлей ме, яки енді мына студенттар өзләре төлей ме?
Студенттар өзләре төлейләр. Біз төлеу біздің 37 мыңнан 40 мың еді, 45 мың адамын мінді әмелекен, міне 12-ші елінің 1-ші сентябрынан Мәғариф министрлігі түгел сан түшірді. Бұл енді нормативный финансированиеден шыққан әйбір, біздің кібік, біздің вузларда оқыған, гуманитар вузларда оқыған студентінің, бір студентінің оқуы жылына 60 жыл тұра. Шыңа көрі ол түркмен студентлар ішінде, Ресей студентлар ішінде, Татарстан студентлар ішінде бір сан 60 мың тұра. Олар шыңын түлі оқилар. Біз алданырақ алған балаларына төбенірек сан білен еді, біз шылай қалдырдық, өзгертмедік. Яңа балаларына ғана шушы Мәғариф министрінің бұйылдан кірген нормативі бойынша ғана 60 мыңға алып оқытамыз.
Институт жетекшілігі айтуынша, Түркменстаннан қала башқа иллерден келіп оқушылар да бар. Мәселен, Украинадан 2, Өзбекстаннан, Беларусьтан һәм Арманстаннан бірер студент береге оқырға кірген.
Шалы педагогия университетінде біздің хабаршыбыз Ғафиулла Ғазиз болып қайтты.
Азатлық радиосы.
Азатлық доқынларында сізіні Қырым татарлары тұрмышының сұңғы яңылықлар тыңларға шақырабыз. Алар білен Дилеуір Осман таныштыра.
Сентябрінің 26-сында кешкен Қырым Юқары Радасының сессиясында Қырым Дәулет телерадиокомпаниясының яңы елу басшысы етіп Степан Гулеватайның намзеті таздықланды. Бұл мәселе бойынша ос шықшыны Мәжіліс рейсінің бірінші мавины Рефат Чубаров Қырым татар тілінде япты. Қырым Юқары Радасының рейсі Константин Эписе тәржіманыны залға дәвет еткен. Тәржіман Рефат Чубаровның айтқанларына рус тіліне тәржіме етіп тұрған. Чубаров телерадиокомпания Қырым татар ве Украин тілдерінде ешіктіргілерінің эфир вақытыны қыстартқанына ос наразылығыны білдірді. Белі оған кібі, қын татар тілінде ешіктіргілер күнде 26 дақаны тешкіл етмекте. Рифат Чубаров, қырым татарларының санларына көре, афтада қырым татар тілінде ешіктіргілерінің көлеміні 21 саат кеже остырмек керек, деген. Не үшін Рифат Чубаров Қырым Юқары радасында ос шықшыны қырым татар тілінде япты? Бұл мәселе бойынша шыны айтмақ мүмкін. Августның 15-інде Девлетнің тіл сиясеті эсаслары аққында қанунны ішлетмек механизмлері бойынша қарар Қырым Юқары шурасында баққылғанда Рифат Чубаров мен әндіден сон Юқары радада ос шықшыларымны қырым татар тілінде япачам, тежіманларыны азырлаңыз деген еді. Іште Рифат Чубаров айтқаны кібіде япты 26 сентябрді кешкен сессияды. Чубаров Киевде 35 елшілік векілдерінен оған көрішу, қырым татар халқының ақыларын тілеу бойынша халықара форумын өткеру тедбірлеріні ізаатлап, Украинаның бұл мәселеде позициясында тенқит етті. О, Украинаның қырым татар халқының ақыларын тілемеге не істегі бар, не де белкім фырсатлары бар, деді Рифат Чубаров.
Бір озы қырым татар мәселесі, яда біздің милетіміздің ақыларыны тілемеге не істегі бар, не да істесе де, бәлкі де фұрсатлары да о қадар бардыр. Шу себептен дедік ке, бұтын қалқара топлымыны бұл ішке кетірмеге керек, ве қырым татар милетін ақылары тіклемесі құр Украинаны деге де, бұтын дүнияның бұл проблемасы оларақ кеме бақылсын, чөнкі керчектен де бұрада милетін ақы ве де инсан ақылары меселе бар.
Сөзіні девам етіп Рифат Чубаров Киевте бойле көріш венді екінші кере кечірілді ве бұ сефер бұл көрішуде Украина ве Қырым акиметлері векілері, яғни Анатолий Могилев, президенттің Қырымдағы векілі Виктор Плакида іштірак еттілер. Бір сыра мемлекетлер ісі Қырым татар мәселесі бойынша өздері үшін қарарларын енді алдылар, деді о. Рифат Чубаров.
Халқара тешкілатлары тарапынан ве чоқ девлетлер тарапынан кенді-кенділеріне қарар алынды. Dediler ki Kırım Tatar milletin meselelerini çözmek için bizler hazırız ve bizler Ukrayna'ya teklif edeyik. Böyle bir halkara forum geçirip bu forumda her bir yaşayışın her bir tarafından böyle planlaştırıp bu planlarını yerine getireyik. Diyeceğim şimdi çok uzatmasam Avrupa Birliği razı, Birleşmiş Milletler Teşkilatı razı, bu Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ya da OPCE razı. Hepet Kırım Tatarlar bunu istiyorlar. Ama burada Ukrayna devleti ya da Ukrayna hükümeti kendi razılıkla da istediğimiz kadar açıklamadı. İşte bunun etrafında da konuştuk. Kırım Tatar Milli Meclisi adından konuşmalarımız da bu rahatsızlıklarımızı gösterdi. Neden bizim devletimiz milletimizin hakkını tiklemek için uzatılan kolunu kabul etmeyi?
Elbet biz Ukrayna hakimiyetlerinden iş albaracakmız ve forumla артқа сүрмеге іште мүмкін дегіл, деді Рифат Чубаров. Украина есе бұл форум 2015 сенесі кечірілсін, деп теклиф етті, деді Рифат Чубаров.
Бұл халқара форум 2013 сенеде кечірілсі керек. Чүнкі артқа сүрмеге іш мүмкін дегіл. Украинаның позициясы бұны да ачықламаға керек, сүрмеге істейдер. Дейдер ки бізде чок азыр дегерек. Беки 2015-те олсун, дабы шулер олсун. Бізім Қырым Татар Милли Меджіз позициясы өле ки, Украина мана келечек сенеде, 2013 сенесі сенеде, бу Авропа Гүвенлік ве Ишбірлігі Тешкілатында рейслік япачак. Авропа Гүвенлік ве Ишбірлігі Тешкілаты, я да ОБСЕ дедіңіз вақыт, бу инсан ақлары. Сен орада рейслік яптығын вақыт. Сенің үлкенде олған өле бір бүйік проблеманың сана чезмее бір фұрсат келе. Сана ярдым етейір дейдер деген девлетлер. Не заман сен о вақыт бұ рейслікті бұ меселені чезмеген? Біште бұ суалерді біз орада ачықладық.
Украинада акимиетке чешіт дәуірде келген чешіт сияси күчлер қын татар меселесіне келгенде бұ меселеден ұзақлашқан кі болалар. Оның үшін біз халқара форумны өткермек, фаалиетіні башладық ве девам етеміз, деді Рифат Чубаров. 22-23 сентябр күнлері Қырым мүйіндестік педагогика университетінде Ахмеджитте белі языжы Дженгіз Дағжының вефат етуінің бір елғына бағышланған конференция кешті. Тедбірлерде Түркия, Әзірбайджан, Қырым алимлері, языжылар іштірак еттілер. Университетте Дженгіз Дағжының китапхане ве музейі ачылды. Азатлық радиосы Түркеден келген Аврасия Язжылар Бірлігінің рейсі Яқуб Дели Омер Оғлы ілі бұл конференцияның емиеті аққында субетлешти.
Яхуб бей, мен Хырымда Чингиз Дашының өлімине 1 жыл толған мәселесін бөлі бір симпозиум кешірді. Оның Қырым татар әдебиеті ве Қырым түрк әдебиеті үшін бұл симпозиум Чингиз Дашының ері сізді пікіріңіз неде?
Bu simpozyum onun vefatından sonraki yapılan bir ilmi faaliyet. Ben bellesem bu bir yıl vefatından sonraki ilk ve en ciddi faaliyet oldu. Ümit ederim ki ve öyle de olacak inşallah. Her yıl belki birden çok Cengiz Dağcı için toplantılar yapılsın. Ve bu toplantılardan birisi her yıl onun Kırım'a dönüşünde, o büyük bayram gününde yapılsın ve hatırlayalım. Tabii bu toplantı vesilesiyle geldiğimizde gördük ki cenazesinde, cenaze merasiminde duygular kabarmıştı. Onun kabri için, onun yaşadığı evin alınması için, onun için müze kütüphane yapılması için pek çok fikirler vardı. Ama gördük ki bunların hiçbirisi hayata geçmemiş. Bu toplantılar bu tip işlerin takibi için de önemli. Bunların tekrar toplumun gündemine getirilmesi, ilgililerin gündemine getirilmesi için de önemli. İnşallah bunların da önümüzdeki yıllarda birer ikişer yapılmasını ümit ediyoruz. Tabii Dağcı pek çok mucizelerle dolu bir insan. Onu okudukça, tekrar okudukça başka türlü anlamak mümkün. Onun Kırım'a dönüşü, bedenen Kırım'a dönüşü geçen yıl oldu. Ama onun eserlerinin Kırım Tatarca Kırım'da basılmasıyla o Kırım'a daha yeni dönmeye başladı. Bunun da ehemmiyeti bence çok büyük. Hepsinden mühim olan şey bu. Çünkü bir edebi dilin kurucu yazarları var. Ama bir dilin bir de taşıyıcı yazarları var. Onu günümüzde götüren yazarlar. Cengiz Dağcı Tatarca'nın, Kırım Tatarca'nın bugünkü taşıyıcı yazarı olma büyüklüğüne sahip bir yazar. Dağcı'yı, Dağcı'nın meselelerini okuyan Kırım gençleri kendi dillerinden daha çok zevk alacaklar. Onu öğrenmek için daha çok hevesleri olacak. Tatarca'nın o eski büyüklüğü toplumun içerisinde o geniş imkan ifade kabiliyetleri tekrar canlanacak. Ve Dağcı belki asıl misyonunu Kırım'daki, Kırım Tatarları arasındaki asıl misyonunu vefatından sonra şimdi yapmaya başlayacak. Buna ilgi çekmek için de bu tip toplantılar önemli. Dediğim gibi önümüzdeki yıllarda yine Dağcı tekrar okunup tetkik edilecek diye düşünüyorum.
Bu Avrasya Yazılar Birliği reisi Yakup Deli Ömer oğlu idi. Cengiz Dağcı simpozyumda çıkış yapkan Hakan Kırmlı, Kırım Tatar tilini Кирилл әліппесіне кешіріп, Қырым татарларын тезже руслаштырма ғайесі қойылған еді, деді. Хақан Қырымлы.
Қырым татар әліппесі 1926 жылында Қырым әліппесіне кешірілген. 38-де үнді басшы кесілген Қырым татар халқы. Бұл сәтер бүкілмей руслаштырма, Кирилл әліппесі 4 жыл тәртіп кетілді. Бұл атырлатмай керек, достар. 38-де Қырым татар bugün bazı adamların hala da saklayıp dediğini Kirilitsa biz ne ruslaştırır için, biz ne yok edilir için bizge verildi, zorla verildi. Yani bizim onu saklamamız demek ruslaştırılma devam ettirmeye akılsızcasına kabul etmemiz demek olacaktır.
Хақан Қырымлы Түркиядегі Қырым татар ве Ноғай көйлері кітабының тағдимнамесін де кешірді Ахмеджитте Мүендесік педагогика университетінде. Бұл кітап Қырымдан Түркияге көчмеге мәжбүр болған Қырым татарларының тарихы хақындадыр. Мен Қырым татар халқыны дүнияға танытмақ үшін бұл кітапны жаздым. Соңғы 150 жылда Қырым татарлардан бошады. Бұл ақта жоқ айтылса да жидди тетқатлар япылмаған еді, деді Хақан Қырымлы. Түркиеде Қырым татар тілінде лаф еткен 100% Қырым татар көйлеріні рас кетірдім, деді о. Оның бұл кітабы 654 сайфеден ибареттір. Еді Қырым татар язжысы Украина Милли Язжылар Бірлігіне аза олып қабыл олынды. Оларының азалық мәселесі 25 сентябрде Киевте Украина Язжылар Бірлігінің президиумында бақылды. Яңа азалар сервер Бекиров, Лейля Алядинова, Алияна Османова, Эмине Усейн, Шукри Аппазов, Вефера Сеферова. 29 сентябрде есе Қырым Язжылар Бірлігінің рейсін сайлау топлашуы Ахмеджитте кечежек. Азаттық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Осман.
Бізні тыңлағыз, оқығыз, язығыз, қорағыз. Интернеттегі адресіміз ozatlyk.org. Ozatlyk'ның татар башқұрт редакциясы сізге исәнлік, саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Қырмаш болды. Сау болыңыз.